Λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Δεκέμβρη 2023. Καλημέρα λέμε και θα λέμε και καλό ξημέρωμα, γιατί σε επανάληψη παίζει εκπομπή καθημερινά στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε παίζει και την Τρίτη, 12 Δεκέμβρη. Η ουσία είναι ότι εκείνη η ώρα βοηθάει πολύ, γιατί πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι το βράδυ της προηγούμενης και τη ζώνη της Αυστραλίας που είναι ουσιαστικά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Έχουμε 7 ώρες μπροστά, με 8 ανάλογα με τη διαφορά της ώρας με Σίδνεϊ και 7 με 8 ώρες διαφορά πίσω με την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, εκπομπάρα και σήμερα, ευλογάμε τα γένια μας, έτσι είναι το κλασικό που κάνουμε. Αλλά θα σας πω τώρα ότι διαβάζω εδώ πέρα γρήγορα, έτσι κάνοντας ένα πολύ έτσι γρήγορα, αστραπιαίο θα λέγαμε πέρασμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζω ότι έχει φοβερή κίνηση στην Εθνική Όδο, στον Κηφισό. Γίνεται ο κακός χαμός, περίεργο, ε. Αλλά έχει μεγάλες καθυστερήσεις, λέει, και στην Αττική Όδο. Αυτό δεν είναι το έργο που ήρθαν και μας φτιάξανε και θα ήταν φοβερό και τρομερό και δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να πιάσει κίνηση? Πολύ τελευταία ακούω για κίνηση και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, και βέβαια σε όλο αυτό συντείνει και το ωραίο πρελούδιο των 2-2 που πληρώνουμε για να διαβούμε την περιβόητη Αττική Οδό. Θα συζητήσουμε για πολλά και ωραία πράγματα σήμερα, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και αυτό είναι ωραίο. Κάποτε μπορεί να μην ήταν, κάποτε μπορεί να θεωρεί το ντεμοντέ ή ξεπερασμένο ή μπανάλ και με τι ασχολείσαι τώρα αυτό, αλλά τώρα υπάρχει μία μόδα, θα λέγαμε, μία έτσι περίοδος όπου το παλιό, το ρετρό, η αντίκα, το vintage έχουν την δική τους ιδιαίτερη έτσι εικόνα και θέση στη σημερινή μας κοινωνία. Έχουμε τη χαρά εδώ και φιλοξενούμε στο στούντιο τον Σπύρο Ρομποτή, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, από τους συλλέκτες. Μαζεύει παλιά πράγματα, ιδιαίτερα σε επίπεδο τεχνολογικό, η τεχνολογία του τότε, δεκαετίες του 70, του 80, του 90 και πιο πίσω. Και βέβαια δεν τα μαζεύει για να τα βλέπει και να τα έχει, ξέρω εγώ, στο ράφι και να λέει τι ωραία που ήταν τότε, ξέρω εγώ, η μπομπίνα, αλλά προσπαθεί να τα αναπροσαρμόσει με τα δεδομένα των σημερινών εποχών, να τα κάνει να παίξουν και να τα κάνει παίζοντας να δώσουν και αυτή τη χρειά, την ομορφιά όλων εκείνων των εργαλείων, παραδείγματος χάρη βίντεο κασέτα που είχε εξαφανιστεί. Πόσο ωραίο είναι να βάζεις έτσι την κασέτα, να πας λίγο πίσω την εικόνα, λίγο μπροστά, τα γρέζια που έχει, όλη αυτή η εικόνα και η μυρωδιά που έχουμε ξεχάσει. Σπύρο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται?
Όλα καλά.
Ο Σπύρος, θέλω να σας πω ότι έχει έρθει εδώ πέρα με ένα ωραίο μπουφανάκι του Ατρομήτου. Είναι ατρόμητος, έτσι, και χαιρετίζουμε. Και εγώ με μπλουζάκι της ΑΕΚ. Εδώ έχουμε συμμαχία ΑΕΚ Ατρόμητος σήμερα. Λοιπόν, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο που γράφτηκε πριν από καιρό για σένα. Δεν θυμάμαι σε ποιο site. Το έχει γράψει ο Νικόλας Γεωργιακιώδης. Γεωργιακώδης, συγγνώμη.
Στο In To Life, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Ωραία, ωραία, μπράβο. Και καταπιάνεται κυρίως με το κομμάτι της βιντεοκασέτας της εποχής εκείνης που ηλικιακά και εμείς τη ζήσαμε. Ναι. Και τα παιδιά τώρα την κοιτάνε και νομίζουν ότι είναι κάτι βγαλμένο από τη ζωή των εξωγήινων.
Ναι, ή κάτι από τους Βαλκανικούς και πίσω.
Και πάμε και στην κανονική κασέτα που τη βλέπουν και τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Έτσι.
Και τους δείχνεις το κόλπο τότε με το στυλό. Θυμάσαι πώς μαζεύαμε ταινία και λένε.
Για να μην χαλάμε τις μπαταρίες.
Ναι, ναι. Ευρηματικότητα, ευρηματικότητα. Λοιπόν. Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη, το πάθος με το παλιό και πώς μετουσιώνεται, δηλαδή δώσε μας ένα στίγμα, τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει, τι είναι αυτό στο οποίο ρίχνεις ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε στη βιντεοκασέτα, στο παιχνίδι, στα κασετόφωνα, στις μπομπίνες, σε κάτι πιο παλιό.
Κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα για το παλιό γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το έχεις μέσα σου χωρίς να καταλαβαίνεις ότι το έχεις. Τι εννοώ με αυτό? Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι μου άρεσε το παλιό, με συγκινούσε. Σε μια εποχή βέβαια που το παλιό ήταν κάτι, το βλέπανε τέλος πάντων σαν κάτι πολύ ευτελές. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, τώρα είναι vintage. Και όσο περνάει ο καιρός, διαβάζεις, μαθαίνεις, ακούς, βλέπεις καινούργια πράγματα, και επειδή μέσα σου το έχεις αυτό, Κάθε μέρα που περνάει το ερωτεύεσαι όλο και περισσότερο και θες να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Είτε αυτό έχει να κάνει με μια ηλεκτρονική συσκευή, είτε έχει να κάνει με ένα παλιό φιλμ, είτε έχει να κάνει με μια παλιά ταινία, ένα παλιό τραγούδι.
Ένα παλιό αυτοκίνητο.
Ένα παλιό αυτοκίνητο, ναι. Ναι.
Έχεις και ένα πεντακοσαράκι παλιό, το κλασικό, έτσι.
Έχω και ένα από αυτό.
Τι είναι αυτό λοιπόν, τι χρονολογίας?
Αυτό είναι το 70 και κυκλοφορεί κάθε μέρα.
Ωραία, μια χαρά. Ναι. Το έχεις και σε ωραίο χρώμα από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι. Λίγο ΑΕΚ είσαι εκεί πέρα.
Το χρώμα είναι ΑΕΚ, αλλά έχει αρχίσει και ξεβάφει τώρα, επειδή κυκλοφορεί κάθε μέρα και είναι έξω σε ήλιους, βροχές, κρύα, χειμώνες. Ταλαιπωρείται κι αυτό.
Αντέχει όμως, έτσι.
Αντέχει, ναι, ναι.
Αντέχει. Και έχει και διαφορά, δηλαδή, και στον τρόπο οδήγησης. Λες, ρε παιδί μου, τώρα εκείνη την εποχή τι φτιάχναν, δηλαδή πόσο ευέλικτο και γρήγορο και πραγματικά ουσιαστικό για τις ανάγκες ενός ανθρώπου και ενδεχομένως και της οικογένειας, γιατί χωράει ολόκληρη οικογένεια. Και
ναι, βέβαια.
Να το πιστεύει κανένας, σου λέει πού θα μπείτε, ρε παιδιά, και μπαίνει ξαφνικά πέντε άτομα μέσα και μένουν όλοι κάγκελο.
Αρχιτεκτονικό θαύμα είναι αυτό.
Ναι.
Δεν είναι αυτοκίνητο. Κοίταξε να δεις, τότε φτιάχνανε εργαλεία για να, πρώτα απ' όλα για να σε εξυπηρετήσουν. Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σχεδιάστηκε, κυκλοφόρησε λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έβαλε τους Ιταλούς στην αυτοκίνηση μέσα. Και
αρχικά ως 600αράκι, έτσι, και μετά.
Ναι, και μετά βγήκε το καινούριο το 500αράκι που ήταν ακόμα πιο φθηνό από το 600αράκι.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι φτιάξανε.
Το Πολίνο, αν θυμάμαι καλά.
Πιο παλιά, πριν τον πόλεμο.
Πριν τον πόλεμο, έτσι.
Ναι, αλλά μετά τον πόλεμο θέλανε κάτι φθηνό, κάτι για να μπορέσουν, ας πούμε, να βγουν από αυτή τη φτώχεια, από αυτή τη, τέλος πάντων, τη μιζέρια. Και φτιάχτηκε αυτό το αυτοκινητάκι, το οποίο έβαλε τους Ιταλούς, έναν ολόκληρο λαό, και αργότερα και άλλους λαούς στην αυτοκίνηση επί της ουσίας.
Ναι.
Κάτι φθηνό, προσιτό, οικονομικό για τον πολύ κόσμο. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, βέβαια, έτσι.
Ναι. Και ένας λαός ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τα χούγια και τις διεφθαρμένες διαθέσεις του Μουσολίνη, πέρασε μια δική του δικτατορία, ένα φασισμό,
ναι,
και προσπάθησε ο Μουσολίνη να επιβάλλει και αυτό το φασισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα ο λαός της Ιταλίας να πληγεί από όλη αυτή την ιστορία και να τρέχει και να μην προλαβαίνει και σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή μετά, για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο Ιταλός, ας πούμε, είχε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και σίγουρα και το θαύμα αυτό της αυτοκίνησης, το οποίο αναφέρουμε, βοήθησε και συνέτεινε πάρα πολύ σε αυτά. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Λίγο πήγαμε στα αυτοκίνητα. Εντάξει, έχουμε τις αγάπες μας και τα πάθη μας. Αλλά πάμε λίγο στο κομμάτι αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν θα μας δώσει λεπτομέρειες αυτό που θα ρωτήσω, αλλά πόσο εύκολο είναι να βρεις ένα τέτοιο παλιό εργαλείο, ας το χαρακτήσουμε. Δηλαδή, ένα τεχνολογικό θαύμα της εποχής, χύψη 50, 60, 70. Πόσο εύκολο να το βρεις και ποια είναι η διαδικασία, δεν ξέρω, και μέσω διαδικτύου ίσως, σε συγκεκριμένα μέρη ίσως? Μην δώσεις πολλές λεπτομέρειες και πάνε όλοι και παίρνουν.
Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Βασικά, όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, τόσο πιο πολύ δικτυώνεσαι και τόσο πιο πολύ μαθαίνεις. Πού θα το βρεις, πώς θα το βρεις, πόσο θα το βρεις. Και αναλόγως από πού θα ψωνίσεις, πόσο θα πληρώσεις.
Ναι. Και τι ποιότητα θα είναι, έτσι.
Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Αλλιώς είναι να το πάρεις από ένα, τέλος πάντων, εργαστήρι το οποίο αναπαλαιώνει κάποιες συσκευές, και αλλιώς είναι να το πάρεις από το δρόμο, από έναν παλιατζή, για παράδειγμα.
Ναι.
Εκεί έχει και τα ρίσκα του. Βέβαια, από το εργαστήρι θα το πληρώσεις πολύ πιο ακριβά. Από τον παλιατζή θα το πάρεις πολύ φθηνότερα.
Ναι. Και ενδεχομένως μπορεί να χρειάζεται να επισκεφτείς το εργαστήρι.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Τα πιο παλιά αντικείμενα που έχεις, ναι, από πού ξεκινάνε και τι είδους είναι?
Τα περισσότερα που έχω είναι ηλεκτρονικής φύσεως.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί να είναι από ραδιόφωνα της δεκαετίας του 50, μέχρι τηλεοράσεις,
ναι,
βίντεο, οικιακά και επαγγελματικά, που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας.
Τηλεοράσεις τώρα, αυτές που λέγαμε παλιά με την πλάτη πίσω, οι κουμούτσες που λέγαμε.
Οι κουμούτσες, όχι τις πολύ 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 σύγχρονες. Αν θυμάσαι τότε που ήμασταν εμείς παιδιά, που είχαμε κάτι ξύλινα όμορφα έπιπλα στη σαλόνια μας, το πολύ μέχρι 20-21 ίντσες, τις πληρώναμε 15 μισθούς το καθένα, και παρόλα αυτά μας συντροφεύσανε για 20-25 χρόνια.
Ναι.
Και το θέμα δεν είναι να τα έχεις. Το θέμα είναι να τα δουλεύεις. Γιατί ό,τι δουλεύεις, το ευχαριστιέσαι.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι να τα βάλουμε σε ένα ράφι και να λέμε τι ωραία που είναι. Δεν είναι μουσιακά εκθέματα, είναι ζωντανοί οργανισμοί, πρέπει να δουλεύουν.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί, ότι έχουν ζωή και ότι είναι ωραίο να τους δίνεις τη ζωή που είχαν αν για κάποιο διάστημα έχουν σταματήσει. Ναι, πάμε τώρα σε μια εικόνα που βλέπεις και σε μαγαζιά που επισκέπτεσαι και μπαράκια και εστιατόρια, είναι της μόδας. Το είπες και πριν εσύ, παλιά θεωρούνταν όλα αυτά παλιατζούρες, αλλά τώρα είναι λίγο vintage, είναι και ωραία,
ναι.
Και έχουν έτσι ένα άλλο χρώμα και έχουν εκεί εκθέματα τα οποία προφανώς είναι μόνο για τη βιτρίνα. Βλέπεις ένα παλιό ραδιόφωνο, προφανώς δεν παίζει. Βλέπεις μια παλιά τηλεόραση και λες, λες τα παιδιά, με αυτές βλέπαμε εμείς όταν μεγαλώναμε, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να την δει, να δει πώς ήταν στην πραγματικότητα.
Κοίτα να δεις, τώρα έχουμε περάσει και στο άλλο άκρο. Τώρα ό,τι είναι πάνω από 20-25 ετών το θεωρούμε vintage, δηλαδή πώς να σου το πω, και κάτι ας πούμε το οποίο δεν έχει αξία. Δηλαδή μπορεί να πας σε ένα μαγαζί που λες ότι το έχουν έτσι διακοσμήσει ρετρό και λοιπά και να βρεις ένα ράφι πάνω ας πούμε πεταμένες τίποτα κασέτες ήχου ας πούμε, τις οποίες ναι. τις πετάγαμε στα σκουπίδια πριν από 10 χρόνια, 15.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι απλά, για ντεκόρ που λένε. Η αλήθεια είναι ότι έχει επανέλθει όλο αυτό το πράγμα και πας σε διάφορα μέρη και βλέπεις έτσι πολλά ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια, και μεταφέρεσαι σε άλλες εποχές. Το έχουμε ανάγκη αυτό, ξέρεις, γιατί η εποχή σημερινή είναι λίγο ισοπεδωμένη από όλες τις απόψεις.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τάσεις, δεν υπάρχουν μόδες. Όλα είναι χυλός πια, δυστυχώς.
Ωραία, κράτατε αυτή τη σκέψη γιατί θέλω να την αναπτύξουμε αρκετά. Έχεις επιλέξει 5 τραγούδια,
ναι.
Μεταξύ των οποίων είναι και οι φόροι του Χάρι Κλίν. Χάρι Κλίν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ποιος δεν άκουγε τη δεκαετία του 80 Χάρι Κλίν.
Λοιπόν, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, ότι στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης. Καλεσμένος εκπομπής Ώρα Ελλάδα σήμερα είναι ο Σπύρος Δροποτής. Μιλάμε για αναπαλαιώσεις παλαιών συσκευών κλπ. Και αυτή η όλη διαδικασία το να ξαναδίνεις ζωή, και συζητάμε για το πώς ήταν τα πράγματα και πώς είναι σήμερα δομημένη η κοινωνία και υποδέχεται με έναν ενθουσιασμό αυτά όλα τα αντικείμενα που κάποτε τα λέγαμε παλιατζούρες.
Βάλετε φόρους, βάλετε, είστε οι φτωχοί μας δράχοι, ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Σεις το κρασί και τον καπνό να πίνετε μονάχοι και εμείς να σας κοιτάζουμε με μάτι σαν γαρίδα. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει, βάλετε φόρους, βάλετε, η ράχη μας αντέχει. Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει, βάλετε φόρους, βάλετε, η ράχη μας αντέχει. Ό,τι καλό κι αν έχουμε απάνω μας σας μείνει, στα πρόσωπά μας σας χυθεί του μαρασμού το χρώμα. Με μας το ισοζύγιο του έθνους μας σας γίνει, φορολογήσετε κι αυτή τη σάρκα μας ακόμα. Του κρέατος μας κόβετε κάποια παχιά λουρίδα και τρώγεται τη λέμαρχα μαζί με την πατρίδα. Του κρέατος μας κόβετε καμιά παχιά λουρίδα και τρώγεται τη λέμαρχα μαζί με την πατρίδα. Μ' αυτό το νόμο έζησε ο κόσμος και θα ζήσει, τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου έπειτα χαλάει η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα. Ιδού το τέλος και αρχή του φοβερού αγώνα. Λοιπόν, κανένας πρόστιχος και θα μη σηκώσει για τόσα νομοσχέδια μη βγάλει τσιμουδιά. Εις της πατρίδας το βωμό το αίμα του ας δώσει χωρίς να βγάλει στεναγμό η κάθε του καρδιά. Κι αν τώρα πάλι έπεσε απάνω του ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μάρτης πυρός. Κι αν τώρα πάλι έπεσε απάνω του ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανεί γενναίος μάρτης πυρός. Βάλετε φόρους, βάλετε εις τη φτωχή μας ράχη, ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Βάλετε φόρους, βάλετε και στο νερό που τρέχει, βάλετε φόρους, βάλετε, η ράχη μας αντέχει.
Λοιπόν, τίποτα, τα χαλιά τα έχουμε μαζέψει, Στέλιο, τέλος, χαλιά δεν έχουμε, τα καταργήσαμε. Δουλεύουμε χωρίς χαλί. Λοιπόν, γι' αυτό σου έκανα και νόημα, πάρε το χαλί, γιατί είμαστε, αν και τα άπλωσα, έχεις απλώσει χαλιά.
Ναι.
Εντάξει,
τα
μπήκε,
απλώσαμε
λέει,
και εμείς.
Μπήκε ο χειμώνας.
Τις μπουχάρες μας τις απλώσαμε.
Ναι, λέει, μπήκε ο χειμώνας, αλλά πώς το λένε, ξαφνικά βγαίνει το πρωί και έχει έναν ήλιο και λες τι θα γίνει και έχουμε φτάσει τέλη Δεκέμβρη. Έλεγες πριν και είναι πολύ σωστό ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και μου άρεσε που παραλύλησες όλα αυτά που δεχόμαστε και υποδεχόμαστε σαν σημερινή κοινωνία, έτσι όπως μας το σερβίρουν αυτοί, όχι τα υποδεχόμαστε, ως χυλό. Μας ρίχνουν χυλό, φάτε χυλό.
Ναι, μας ρίχνουν χυλό και έχουν γίνει και όλα χυλός.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Κοίταξε να δεις, μέχρι πρότινος ας πούμε, άνοιγες το ραδιόφωνο για παράδειγμα. Έναν ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος έπαιζε επιτυχίες. Άκουγες συγκεκριμένα τραγούδια. Άκουγες πράγματα, πώς να σου το πω. Υπήρχε αυτό που λέμε μόδα, υπήρχαν τάσεις. Τώρα δεν υπάρχουν μόδες, δεν υπάρχουν τάσεις. Τώρα είναι όλα ένα έτσι λίγο ισοπεδωμένο πραγματάκι. Και δεν ξέρω έτσι πώς, προς τα πού πάει αυτό.
Προς τα πού θέλουν να το διηγήσουν.
Ναι.
Ενδεχομένως. Έτσι το πού πάει. Αν αντιστέκεται ο κόσμος και βρίσκεται στις επάλξεις, χαλάει λίγο και τα σχέδιά τους. Συγκριτικά με το τότε, δηλαδή με την άλλη αυτή εποχή. Τότε λοιπόν τα βλέπαμε όλα αυτά και είπες άλλη μια πολύ σωστή κουβέντα, λέγαμε πω παλιά τζούρας. Ήταν η εποχή των αποσύρσεων που δεν είχαν αφήσει αυτοκίνητο για αυτοκίνητο, πολλά από τα οποία μα υπήρχαν σήμερα και κυκλοφορούσαν αρτιμελείς στους δρόμους, θα ήταν έτσι κάτι το όμορφο και εντυπωσιακό. Και πάμε από αυτή την περίοδο λοιπόν που λέμε ότι παλιό διώχτε το παιδιά, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, πλησιάζουμε στο νέο αιώνα, millennium και δεν συμμαζεύεται. Και φτάνουμε σε αυτή την ιστορία το millennium και προχωράμε και έχουμε περάσει και 23 χρόνια από την αλλαγή του αιώνα και της χιλιετίας και ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Τι αναζητούμε?
Δεν αναζητούμε κάτι, από μόνο του έρχεται. Υπό την έννοια ότι επειδή η εποχή τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Περιμέναμε όλοι ότι θα περάσουμε στον 21ο αιώνα και ότι όλοι θα ζούμε καλύτερα, ότι όλοι θα ζούμε πιο άνετα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι γυρίζουμε προς τα πίσω. Και αυτό το προς τα πίσω καμιά φορά δεν είναι καλό. Είναι καλό να γυρίζεις προς τα πίσω όσον αφορά τα ερεθίσματά σου, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ή τους ήχους που ακούς ή τα πράγματα που βλέπεις, αλλά δεν είναι καλό να γυρίζεις προς τα πίσω όσον αφορά το επίπεδο της διαβίωσης. Και επειδή πλέον ο κόσμος...
Μωρέ, πίσω ήταν καλά, τώρα δεν είναι καλά.
Επειδή πλέον ο κόσμος δεν περνάει καλά, προσπαθεί και βρίσκει αποκούμπι σε ένα παλιό τραγούδι. Βρίσκει αποκούμπι σε μια παλιά συσκευή. Βρίσκει αποκούμπι σε ένα παλιό έργο. Θέλει, ας πούμε, έτσι νοερά με το μυαλό του να μεταφέρεται 20-30 χρόνια πίσω, εκεί που από μόνος, ας πούμε, και με το μυαλό του λέει, αχ, τι ωραία που ήταν τότε.
Ναι. Τα νέα παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει εκείνη την περίοδο και προφανώς από τα ακούσματα και τα ερίσματα των μεγαλύτερων κάτι έχουν πληροφορηθεί και τη βλέπουν σαν κάτι το ξεχωριστό, ας πούμε. Ακούνε δεκαετία 80 και έρχονται, ας πούμε, ο γιος μου και λέει: έχει ζήσει τη δεκαετία του 80, τι φοβερά. Ναι. Τώρα μετά από 50 χρόνια μπορεί να έρχεται ο γιος του και να του λέει: έχει ζήσει τη δεκαετία του 20.
Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει.
Απ' μπορεί να κυκλοφορούν όλοι με διαστημικά, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα. Ποιος ξέρει. Αλλά τα νέα παιδιά εκεί που δεν έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, που δεν έχουν αυτό το δέλεαρ, αχ, τι ωραία που ήταν παλιά, και να γυρίσουμε λίγο πίσω, να θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν για να συντηρούμε λίγο την αισιοδοξία μας και την άμυνά μας απέναντι σε όλα αυτά που βιώνουμε. Τα νέα παιδιά, γιατί όμως και αυτά έχουν μια διάθεση καλή προς το ρετρό, προς την αντίκα, προς το παλιό.
Ναι. Εντάξει, είναι η τάση της εποχής, ξέρεις, τα συμπαρασέρνει όλα. Τα συμπαρασέρνει όλα. Και οι νέοι, ναι μεν ένας νέος πρέπει να είναι στην εποχή του μέσα, αλλά πολλά παιδιά μέσα τους αναζητούν το παλιό. Έτσι, σαν έρευνα περισσότερο.
Ναι.
Για να δουν, ξέρω εγώ, πώς ήταν τα πράγματα κάποτε.
Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και να πούμε για κάποια από τα αντικείμενα που έχεις, κάποια ευρήματα. Διαβάζω εδώ ότι είχες βρει στα σκουπίδια ένα φοβερό υλικό το οποίο περιείχε αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλα. Στα σκουπίδια τώρα δεν ξέρω αν είναι και ακριβές αυτό.
Στα σκουπίδια.
Ναι.
Σαν να λέμε στα σκουπίδια ήταν. Ναι.
Για τη Μαρία Κάλλα, το οποίο έχει γυριστεί και προβλήθηκε 3 ημέρες μετά το θάνατό της. Είναι εδώ το πρόσωπο και του στούντιο που είμαστε, η Μαρία Κάλλας, με τη φωτογραφία της, η οποία στολίζει έτσι το background, το πίσω από εδώ που καθόμαστε. 1977 όλη αυτή η ιστορία, και το υλικό αυτό ανήκε κάπου, αλλά τελικά ανήκε για κάποιους λόγους στα σκουπίδια.
Ναι, ποιος ξέρει πώς βρέθηκε εκεί. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το υλικό σώθηκε, αποκαταστάθηκε, και τώρα βρίσκεται εκεί που πρέπει. Πρώτα ήρθε στην ΕΡΤ και μετά πήγε στο μουσείο για τη Μαρία Κάλλας που άνοιξε πρόσφατα πριν από κανένα 2 μήνες. Κάπου στη Μητροπόλεως νομίζω είναι, δεν είμαι σίγουρος. Και είναι εκεί αυτό το υλικό αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή αν δεν είχες βρεθεί εσύ ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την τρέλα, αυτή την αγάπη, αυτή την λατρεία να ασχοληθεί με το παλιό, να δει στα σκουπίδια ή όπου αλλού βρήκες πεταμένο αυτό το υλικό και να πει όχι εδώ τι γίνεται, να δω τι είναι και να αξιολογήσει το μέγεθος της αξίας, όχι οικονομικής αξίας, έτσι πνευματικής και συναισθηματικής αξίας, θα είχε πάει χαμηλά. Υπήρχε αυτό πουθενά, ούτε στο μουσείο ούτε εδώ στην ΕΡΤ που έχουν γίνει άλλου είδους όρια και έχει χαθεί με πολύ περίεργο τρόπο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του υλικού.
Το θέμα δεν είναι να το έχει κάποιος, το θέμα είναι ότι αυτός που το έχει, αν θέλει να το προσφέρει. Γιατί μπορεί εγώ, ας πούμε, να το είχα αυτό και να το είχα πεταμένο μέσα σε ένα ντουλάπι. Να το κράταγα μόνο για τον εαυτό μου. Το θέμα δεν είναι να το κρατάς για τον εαυτό σου. Το θέμα είναι να το μοιράζεσαι. Πρώτα απ' όλα, να το δώσεις εκεί που πρέπει να
εκεί
υπάρχει.
Εκεί που ανήκει, λογικά.
Και έπειτα, ναι, όπου αλλού τέλος πάντων χρειάζεται και απαιτείται.
Πάμε. Τραγούδι. Δεύτερο. Θέμης και Δημήτρης Ανδρεάδης. Γνωρίζω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και φιλία με το Θέμη Ανδρεάδη. Πώς προέκυψε αυτή η φιλία, η γνωριμία, η σχέση, η αγαπησιάρικη φιλική.
Ναι.
Και μετά να πούμε ότι θα ακούσουμε το τραγούδι «Αλήτες και Αθώοι». Αλλά για πες λίγο για το Θέμη.
Κοίτα να δεις, όλα τα τραγούδια που θα βάλουμε σήμερα κάπως συνδέονται με μένα. Ο Θέμης, ως γνωστόν, έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 70 με τα σατυρικά του τραγούδια κλπ. Κλπ. Για κάποιους δικούς του λόγους αποσύρθηκε και μετά από 25 χρόνια σιωπής επανήλθε. Και επανήλθε και αυτή τη στιγμή κάνει μια δεύτερη καριέρα. Εμφανίζεται διαρκώς σε μπουάτ στην Πλάκα, κάνει χαμό, πάει πάρα πολύ καλά. Και έτυχε και γνωριστήκαμε. Έχω γνωρίσει όλη του την οικογένεια. Έχω γνωρίσει το γιο του, το Δημήτρη, που λένε μαζί το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά μαζί, δισκογραφικά. Και μιλάμε για μια εξαιρετική οικογένεια, για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Του αξίζει που κάνει μια δεύτερη καριέρα, γιατί στην ουσία κάνει μια δεύτερη καριέρα ξανά. Και αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι από τον δεύτερο κύκλο τραγουδιών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό είναι σαν να λέμε ότι ανήκει σε έναν καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Θέμης τώρα αυτή τη βδομάδα που διανύουμε. Πριν από 3 μήνες είχε κυκλοφορήσει ακόμα έναν. Βρίσκεται σε οργασμό παραγωγής ο Θέμης αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν, όλα τα τραγούδια είναι καλά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αξίζει να το ακούσουμε νομίζω.
Για πάμε να τα ακούσουμε.
Αλήτες και αθώοι μαζί στο σταυρό, και εμένα με τρώει ένα ρήμα παλιό. Υπάρχω, υπάρχεις σ' αυτό το χαμό. Ανήκει η ζωή μου σε μένα εδώ. Πόσο ανάστημα και παρά στη μάτια αν κερδίζω. Ζω τα βλάσφημα, πίνω τα άσχημα και αφορίζω. Σε παράρτημα βγήκαν τα άτιμα και σκορπάνε. Κι η ανάσταση που μου τάζουν πάντα αργεί. Αφέντες και δούλοι στο ίδιο κελί, η νέμεσης πάντα γεννιέται τυφλή. Μυρίζει ο αέρας παλιοφωνικό, θνητών και αθανάτων βαρύ ποινικό. Όσο ανάστημα μάκια μοστάρω, ζω τα βλάσφημα, πίνω τα σχήμα και ρεφάρω. Σε παράρτημα βγήκαν τα τιμά και σκορπάνε. Η ανάσταση που μου τάζουν πάντα αργεί. Στον πάτο η ντροπή, για λίγη μαγεία πουλάω την ψυχή. Η πίστη μου ξένη ζητάει λιτρωμό. Φωτιά μου αναμένει, κρατά στο χαμό. Όσο ανάστημα και παράστημα κι αν μοστράρω, τα πλάσφημα, πίνω τα σχήμα και ρεφάρω. Σε παράρτημα βγήκαν τα άτιμα και σκορπάνε. Η ανάσταση που βγάζουν πάντα αργή. Όσο ανάστημα και παράστημα κι αν μοστράρω, ζω τα πλάσφημα, πίνω τα σχήμα και ρεφάρω. Σε παράρτημα βγήκαν τα άτιμα και σκορπάνε. Κι η ανάσταση που μοιάζουν πάντα αργεί. Κι η ανάσταση που μοιάζουν πάντα αργή.
Πόσο επίκαιρα είναι τα τραγούδια, δηλαδή πριν ακούσαμε τους φόρους του Χάρη Κλίν που ήταν απόλυτα επίκαιρο. Έτσι, σουρίς.
Σουρίς, βέβαια. Ποιήση.
Και ποιήση. Κάποτε, άμα έλεγες ποιητής είναι ο σουρίς, μπορεί να σε παίρνανε και με την τζουγκράνα, σε κυνηγάγανε. Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει ευτυχώς οι εποχές και έχει φτάσει το στοιχείο της ποιότητας του κάθε ανθρώπου.
Επιλέγεις την ποιότητα
εκεί,
πλέον.
Εκεί που πρέπει. Ναι, την επιλέγεις την ποιότητα.
Γιατί υπάρχει και πληροφορία, ας πούμε. Τώρα το επιλέγεις πια.
Μου έκανε εντύπωση που έλεγες για το Θέμη Ανδρεάδη ότι κάνει αυτή τη δεύτερη καριέρα και έχει αναζωογονηθεί και ότι κάνει και παρουσιάσεις μπουάτ στην πλάκα. Δηλαδή, παλιές εποχές, και αυτό όλο δένει και με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, άλλη μια, όχι αναπαλαίωση, αναζωπήρωση ενός παλιού ενδιαφέροντος. Με Ανδρεάδης, οι δίσκοι θυμόμαστε που λες και εσύ με το σατυρικό, τον τόσο έξυπνο σατυρικό ήχο, γιατί υπάρχει και χαζός σατυρικός ήχος. Και αυτός ήταν πολύ έξυπνος, ο στίχος και ο ήχος. Και πώς οι πιτσιρικάδες καθόμαστε, τα ακούγαμε τα τραγούδια και γελάγαμε. Και να το πάλι το ίδιο.
Εγώ όταν πρωτοπήγα στην Μπουάτε, στην Απανεμιά συγκεκριμένα, που τραγουδάει και κάθε Τετάρτη ο Θέμης. Την πρώτη φορά που πήγα έπαθα ένα μικρό έτσι πολιτισμικό σοκ, γιατί δεν μπορούσα, ας πούμε, έτσι, δεν ξέρω, μικρός χώρος, καρεκλάκια κοντά, ο ένας δίπλα στον άλλον, κάθεσαι δίπλα σε ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζεις, και επειδή ξέρεις είναι όλο αυτό το πραγματάκι, έτσι, αυτό το μικρό το όμορφο πράγμα, ας πούμε,
παρείστικο, το πραγματικό,
παρείστικο, τραγουδάτε όλοι μαζί, εντάξει, άμα πιείς και κανένα δύο ποτάκια παραπάνω, ξέρω εγώ, πιάνεστε και αγκαλιά, ας πούμε, και περνάμε και καλά. Φθηνή όμορφη διασκέδαση.
Ωραία. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες. Έχω κολλήσει σε αυτό που είπες για τη Μαρία Κάλλας.
Ναι.
Το υλικό αυτό το οποίο διασώθηκε. Και πιστεύω ότι στην πορεία και το πέρασμα των χρόνων, με όλα αυτά που έχεις ασχοληθεί, θα σου έχουν πετύχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Υλικό το οποίο ανήκε λογικά για εκείνη την εποχή, συζητάμε, στην ΕΡΤ. Βρέθηκε σε κάποια χέρια, πετάχτηκε στα σκουπίδια, το βρήκες εσύ και δεν το κράτησες για να λες πω που εγώ έχω το αρχείο της ΕΡΤ.
Ναι.
Ήρθες σε επικοινωνία και εδώ με την ΕΡΤ, έτσι. Για πες.
Εντάξει, το συγκεκριμένο υλικό δόθηκε στην ΕΡΤ με αφορμή το μουσείο της Μαρίας Κάλλας. Δηλαδή με ενόχλησαν οι άνθρωποι που θα φτιάχναν το μουσείο αυτό. Mm-hmm. Και εγώ τους είπα ότι ευχαρίστω να σας το προσφέρω το υλικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Αλλά αυτό το υλικό λογικά πρέπει να το πάρετε από την ΕΡΤ, όχι από μένα. Και όντως έτσι ήταν, επιβεβαιώθηκε αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι επικοινώνησαν με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ τους είπε ότι πρέπει το υλικό αυτό να το πάρουν από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν το είχε.
Ναι.
Και έτσι ήρθα εγώ σε επαφή με την ΕΡΤ και τους το έδωσα το υλικό και μετά η ΕΡΤ το παραχώρησε στο μουσείο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα, η διαδικασία θέλω να μου πεις ποια είναι. Βρίσκεις ένα παλιό εργαλείο θα τα λέω, και το βλέπεις, θέλει την περιποίησή του, θέλει να φτιαχτεί, να διορθωθεί. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το να παίρνεις κάτι που είναι μισοκατεστραμένο ή προς συντήρηση ή προς επιβίωση, έτσι.
Ναι.
Αυτό τι είναι, δηλαδή δώσε μου και λίγο το συνέστημα, το παίρνεις, αυτό είναι σαν ένα μικρό παιδί, πώς είναι αυτό
το πράγμα. Στην αρχή όταν το παίρνεις, δηλαδή το βλέπεις εκεί κάθεται, ας πούμε, και καταφέρνεις και το αγοράζεις,
και κοιτάει,
ας πούμε,
ναι,
και σε κοιτάει κάπως, τέλος πάντων περιμένεις τι, να το δεις αν θα γυρίζει τελικά.
Ναι.
Αν γυρίζει, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Αν δεν γυρίζει, εκεί αρχίζεις και βάζεις το μυαλό και δουλεύει. Προσπαθείς τέλος πάντων να δεις τι φταίει. Πάλι αν δεν τα καταφέρεις, θα πρέπει να απευθυνθείς στον ειδικό.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, δεν τα κάνουμε όλα.
Εσύ έχεις μάθει και κάνεις πολλά πάντως.
Έχω μάθει, κάνω κάποια πραγματάκια. Κοίταξε να δεις. Το καλό με αυτά τα μηχανήματα όλα είναι ότι πολλά από αυτά, ακόμα και σήμερα, κι ας είναι ταλαιπωρημένα, κι ας είναι και πεταμένα ακόμα, λειτουργούν.
Ναι.
Γιατί εκείνες οι ηλεκτρονικές συσκευές εκείνης της εποχής, μην ξεχνάμε ότι ήταν και πολύ πολύ πιο ποιοτικές. Δεν κατασκευαζόντουσαν, παραδείγματος χάρη, στην Κίνα.
Για βάθος τριετίας, ξέρω.
Ακριβώς. Κατασκευαζόντουσαν για να αντέξουν. Πόσο δε μάλλον άμα πας σε μηχανήματα επαγγελματικά, τα έχει και η ΕΡΤ αυτά, σε επαγγελματικά βίντεο, τα οποία είναι στην κυριολεξία τάγκ, ας πούμε, ζυγίζουν 25-30 κιλά το ένα. Αυτά δεν παθαίνουν ποτέ τίποτα.
Ναι. Θέλουν μια συντήρηση πάντως.
Θέλουν. Ναι.
Τεχνίτες υπάρχουν πλέον?
Υπάρχουν λίγοι. Λίγοι τεχνίτες. Και εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα τόσο πολύ τα ανταλλακτικά, όσο η διάθεση του κάθε τεχνίτη να ασχοληθεί και ο χρόνος του. Γιατί εντάξει, μπορεί να ασχοληθεί με μια παλιά συσκευή, να βγάλει ένα χήμερο κάματο, ενώ άμα επισκεύαζε τρεις σύγχρονες τηλεοράσεις, θα έβγαζε μεροκάματο επί τρία σε πολύ λιγότερο χρόνο.
Άρα λες ότι αυτό δεν είναι κερδοφόρο.
Ναι.
Έχει να κάνει κυρίως με το πάθος και την αγάπη και
ακριβώς.
Διασώζεις και ένα αντικείμενο πόθου και κάπως αυτό,
ναι,
σε βοηθάει και ψυχικά. Τώρα, έξω τι γίνεται. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κύμα, όντως. Το βλέπεις και από τα μαγαζιά, βλέπεις και από το στολισμό τους, βλέπεις και από τη διάθεση. Ή ξέρω εγώ, άμα έχεις κάποια πράγματα και έρχεται ο άσχετος και λέει, ω, τι ωραίο. Βλέπεις ότι υπάρχει μια θετική διάθεση απέναντι σε αυτό. Έξω υπάρχει αυτή η ίδια κατάσταση και πώς λειτουργεί σε πλαίσιο οικονομικό. Δηλαδή, ένα παλιό κασετόφωνο που εδώ στην Ελλάδα μπορεί να το βρεις με διάφορους τρόπους από 5 ευρώ μέχρι 100, ξέρω εγώ.
Ναι.
Να πω ένα τυχαίο νούμερο. Έξω αυτό σε τι μέγεθος, δηλαδή οικονομικό, θα είναι?
Κοίταξε να δεις, έξω είναι αλήθεια ότι τα budget είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί είναι και διαφορετικό το βιωτικό τους επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε στην κατοχή μας κάτι σπάνιο, ας πούμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και μπούμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα site του εξωτερικού και δούμε πόσο πωλείται, που δεν είναι αυτά τα λεφτά, αυτό το αντικείμενο δεν τα πιάσει στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που έχουμε.
Ωραία. Και τώρα σου κάνω την εξής ερώτηση, μιας και που με έδωσες αυτή την πάσα. Έχεις σκεφτεί ποτέ κάποιο από αυτά τα αντικείμενα να τα στείλεις έξω για οικονομικούς πλέον λόγους, έτσι? Γιατί δεν ζούμε σε μια πλούσιο πάροχη ζωή.
Ναι.
Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Και λες, εγώ αυτό το κασετόφωνο που εδώ μπορώ να το δώσω 30 ευρώ σε ένα φίλο που ξέρει ότι θα το κρατήσει, θα το συντηρήσει, έξω μπορώ να το δώσω 150 και δεν το στέλνω έξω.
Ναι. Κοίτα, προσωπικά σε μένα δεν έχει συμβεί αυτό, δεν έχει τύχει. Δεν ναι. έχει τύχει να το κάνω. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν κάτι μου περισσεύει εμένα προσωπικά, προτιμώ να το χαρίσω σε κάποιον ο οποίος θα το εκτιμήσει το ίδιο με μένα, ή τέλος πάντων αν το πουλήσω, γιατί μπορεί και εγώ, ας πούμε, να χρειάζομαι αυτές τις 5-10 δραχμές, να το πουλήσω σε μια τιμή αρκετά χαμηλή, ούτως ώστε να μπορέσει ο άλλος να το έχει,
ναι,
και να το εκτιμήσει.
Ναι. Εδώ έρχεται η διαφορά και κυρίως αυτό κάνουμε και μια σύγκριση με τα αυτοκίνητα, έτσι, και με τα παλιά αυτοκίνητα που ασχολούμαστε και οι δύο. Και βλέπεις ότι ένα αυτοκίνητο εδώ μπορεί να πάει τόσο, αλλά έξω στην αγορά μπορεί να πάει ακόμα και διπλάσιο σε διάφορες, έτσι, μεθόδους και δημοπρασίες και κόλπα τέτοια που υπάρχουν. Πάμε στο τρίτο τραγούδι, και εδώ όμως θέλω να πω ότι σε συνδέει μια ωραία και ζεστή γνωριμία και με την ερμηνεύτρια αυτού του τραγουδιού, που είναι η Ελπίδα, και το τραγούδι είναι το «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Για πες μας λίγο για την Ελπίδα.
Η Ελπίδα, με την Ελπίδα ήρθαμε σε επαφή ακριβώς για αυτό που κάνω. Δηλαδή, αυτό που κάνω μας έφερε κοντά, και έχουμε και μια πάρα πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έρχεται στο σπίτι, κάθεται με τις ώρες, τρώμε μαζί. Πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Η Ελπίδα ήρθε σε επαφή μαζί μου γιατί ήθελε να της διασώσω το αρχείο της. Είτε αυτό είναι τηλεοπτικό, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι οτιδήποτε.
Να το ψηφιοποιήσω.
Να το ψηφιοποιήσω, δηλαδή, επί της ουσίας.
Να μπορεί να το παίζει με τα σύγχρονα μέσα.
Ακριβώς. Και μέσα εκεί βρήκαμε διαμάντια, περιττό να σου το πω, ακυκλοφόρητα διαμάντια, τα οποία αν βγαίνανε αυτή τη στιγμή θα κάνανε πάταγο. Διαμάντια. Ηχογραφημένα 30, 40, 45 χρόνια πίσω, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ.
Αλήθεια.
Ναι. Ναι.
Τέτοιο υλικό, έτσι.
Τέτοιο υλικό. Φανταστικό υλικό. Αλλά πέρα από το υλικό, μιλάμε για έναν άνθρωπο καταπληκτικό, έναν πολύ καλό άνθρωπο, έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με θεωρεί φίλο της.
Ναι, αλλά είναι σωστό να πούμε ότι και εκείνη έκανε δουλειά, γιατί ξέρεις, πολλοί από τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής δεν κρατάγαν και τίποτα. Το θεωρούσαν δεδομένο, θα βγάλω και ένα δίσκο. Δηλαδή, το ότι είχε διασώσει το αρχαιακό υλικό της δουλειάς της, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Θα μπορούσε να μην έχει τίποτα και να πηγαίνει σε γνωστούς και να λέει: «Παιδιά, έχετε κανένα τραγούδι μου?»
Ναι, υπάρχουν συνθέτες. Ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση γνωστού, πασίγνωστού Έλληνα συνθέτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη ζωή. Ο Χριστόδουλος Χάλαρης, για παράδειγμα, ναι, όταν έγραφε κάτι και το έδινε, έφευγε από τα χέρια του και πλέον δεν ήταν δικό του, έτσι ένιωθε αυτός. Όταν δηλαδή το έδινε, ήταν σαν να μην ήταν δικό του.
Ναι.
Αυτό το ξέρω γιατί έχω φτιάξει υλικό, ψάχνει απεγνωσμένο, ναι, υλικό ο γιος του, ο Σπύρος. Ναι.
Με ή χωρίς το όνομα, γιατί πολλές φορές εδώ πουλάγανε και τη δουλειά χωρίς να μπαίνει το όνομα, έτσι.
Ναι, 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 βέβαια, και αυτό ήταν, ναι, σύνηθες.
Ναι. Παπαγιανοπούλου και λοιπά, έχουμε πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, πάμε, Στέλιο μου, πάμε στο τρίτο τραγούδι, «Έτσι απλά σ' αγαπώ», Ελπίδα.
όπως τον ήλιο το πρωί στον ουρανό, όπως την άνοιξη που ανθίζει στην καρδιά μου, όπως μια χούφτα πεντακάθαρο νερό, όπως το φίλο που του λέω τα μυστικά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου, αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τα άλλα. Όπως το όμορφο τραγούδι το παλιό, όπως το πάρκο το μικρό στη γειτονιά μου, όπως την έξοδο το βράδυ στο στρατό, όπως το πρώτο το μισθό απ' τη δουλειά μου. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια μεγάλα. Μες στην καρδιά σου, καρδιά μου, αν πω, τότε θα βρούμε καιρό και για τα άλλα. Έτσι απλά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δίχως τραγούδια και λόγια.
Μια διαφορετική ώρα Ελλάδας, μιλάμε για το παλιό λατρεμένο αντικείμενο και είμαστε εδώ με τον Σπύρο Ρομποτή. Θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο, από όλα όσα έχουν περιέλθει στα χέρια σου, δηλαδή θα έχεις και εσύ κάποια αγαπημένα, κάποια που τα ερωτεύεσαι λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα.
Ναι.
Τι ήταν εκείνο που θα μπορούσε να μας πεις ότι ήταν λίγο ξεχωριστό ή το αγάπησες λίγο παραπάνω?
Κοίταξε να δεις. Το κάθε πραγματάκι έχει τη δική του χάρη. Δηλαδή, το αυτοκινητάκι μας για παράδειγμα, έτσι, αυτό το παλιό το φιατάκι, έχει κλείσει το μισό αιώνα και προχωράει και περπατάει. Αν το δει κάποιος σοβαρός συλλέκτης, θα πει, καλά πώς το έχει έτσι ο τύπος. Δηλαδή το αυτοκίνητο...
Επειδή είναι της καθημερινότητας δηλαδή.
Επειδή είναι καθημερινό ακριβώς. Ναι. Το αυτοκίνητο δηλαδή δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, υπό ναι. την έννοια ότι, εντάξει, δεν είναι και μουσιακό έτσι.
Ναι.
Δεν είναι μουσιακό.
Ναι, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα όμως να κρατηθούν και έτσι όπως έπρεπε.
Δεν γίνεται.
Και λέμε πρέπει
δεν
να
γίνεται.
Κρατηθούν.
Αν θες να το ευχαριστηθείς, το αντικείμενο θα πρέπει να το φθείρεις, να το χαλάσεις.
Ναι.
Όσο φθείρεται, πάνω απ' ότι δουλεύει. Και όσο δουλεύει, πάνω απ' ότι το ευχαριστιέσαι.
Αντί να το έχεις, ξέρω εγώ, σε μια
βιτρίνα.
Σε ένα γκαράζ και να το κοιτάς και να λες τι ωραίο που είναι.
Δεν το ευχαριστιέσαι όμως έτσι.
Σαν μπιμπελό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Πώς σε προσεγγίζει ο κόσμος? Μου είπες, ας πούμε, τώρα ότι ήρθε και σε βρήκε και η Ελπίδα δεν τη γνώριζες.
Ναι.
Υπάρχει κάποιος τρόπος κάποιος να έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σου? Φαντάζομαι ότι διαδικτυακά έχεις και σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα και στο YouTube έχω μπει και έχω δει κομμάτι της δουλειάς σου.
Ναι, υπάρχει και κανάλι στο YouTube.
Ναι. Για πες τα αυτά λίγο.
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει το κανάλι στο YouTube. Πλέον γίνεται και μια διαδικασία από στόμα σε στόμα, γιατί το κάνουμε χρόνια αυτό το πράγμα. Οπότε μας βρίσκουν οι άνθρωποι.
Κατάλαβα. Όσοι θέλουν δηλαδή ξέρουν ότι μπορεί να βρουν εκεί και να...
Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Αν θέλει κάποιος να μας βρει, θα μας βρει.
Θυμάμαι παλιά όταν είχε πρωτοφύγει, ας πούμε, η εποχή της βιντεοκασέτας που άλλαζε και πιάναν τα DVD και μετά τα DVD, τα CD και όλα αυτά, και αυτά εξαφανιστήκανε.
Όλα.
Που τα κοιτάγαμε και νομίζαμε ότι είναι υπτάμενοι δίσκοι. Υπήρχαν μαγαζιά και πήγαινες να κάνεις μια μετατροπή και σου ζήταγε τα μαλλιά της κεφαλής σου. Αυτό τώρα αντιλαμβάνω που κάνεις εσύ, δεν το κάνεις πρώτα απ' όλα προς το ζήτημα, σε καμία περίπτωση.
Όχι.
Αλλά είναι σε επίπεδο, δηλαδή, έχεις αυτή τη λατρεία να σώσεις κάποια πράγματα και έτσι έχεις γίνει φίλος, ας πούμε, και με την Ελπίδα και με άλλους ανθρώπους.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος μου εμπιστεύεται το υλικό της ζωής του, δηλαδή τις αναμνήσεις του, πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Εγώ προσπαθώ να του το παραδώσω πίσω σε όσο καλύτερη μορφή γίνεται. Δηλαδή, αν κάτι δεν παίζει καλά, ας πούμε, στο ένα μηχάνημα, θα προσπαθήσω να επιστρατεύσω και άλλες συσκευές για να δω που θα παίξει καλύτερα. Γιατί το υλικό αυτό για μένα δεν λέει τίποτα. Γι' αυτόν όμως που μου το εμπιστεύεται να του το διασώσω, είναι η ζωή του όλη. Για κανένα λόγο, λοιπόν, δεν πρέπει να φύγει χωρίς υλικό ο άνθρωπος που θα μας εμπιστευτεί τις αναμνήσεις του. Για κανένα λόγο.
Απορώ και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και άλλοι έτσι μοναχικοί καβαλάριδες, όπως το περιγράφεις, που ζούνε για τη στιγμή, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της τελειοποίησης ενός έργου, ψηφιοποίησης και να το βάλεις και στη μορφή την τελική που θέλει ο άνθρωπος που σε επισκέπτεται. Είναι και όλη αυτή η διαδικασία η τόσο συναισθηματική. Ας πούμε, μου είπες νωρίτερα ότι τραγούδια που είχε η Ελπίδα στο υλικό της δεν έχουν βγει,
δεν έχουν έξω
και δεν έχουν παιχτεί. Δηλαδή, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο θησαυρός και πόση κρυμμένη αγωνία έχεις και εσύ και να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
Μιλάμε για μια περίπτωση τώρα. Φαντάσου τι γίνεται σε βάθος χρόνων, ας πούμε, από χιλιάδες καλλιτέχνες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι η διαρκής αναζήτηση. Διαρκής αναζήτηση και υλικού, και σε αυτό το υλικό σίγουρα θα βρεθούν πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν ευχάριστα.
Ωραία. Οικογένεια έχεις, Σπύρο, έτσι?
Έχω, ναι.
Για πες.
Δύο παιδάκια,
ναι.
Μια σύζυγο πολύ καλή, δόξα τω Θεώ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αντέχει?
Ναι, αμέ. Κοίταξε,
δηλαδή,
να
με αυτό το χόμπι, ας το πούμε χόμπι, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρω, καλά κάνω και το λέω χόμπι.
Χόμπι, ναι, χόμπι είναι, βέβαια.
Λοιπόν. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, όταν ο άλλος πέφτει με τα μούτρα και είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής του, να αποχωρίζεσαι και λίγο το σύντροφό σου για να κάνει αυτό το πράγμα?
Κοίτα να δεις τώρα, αν το σύντροφό σου τον σέβεσαι και τον αγαπάς, αυτό το αντιλαμβάνεται, είτε του δίνεις ένα φιλί είτε κουβαλάς ένα βίντεο στην πλάτη, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει. Τα vibes, ξέρεις, κυκλοφορούν γενικώς.
Ωραία το λες, ωραία το λες. Οπότε είναι κάπως αρμονικά τα πράγματα και δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, που λέμε πάλι θα πάτε με τα αυτοκινητάκια, πάλι αυτό, πάλι η μουρμούρα που λέμε.
Όχι,
η κρεβατο μουρμούρα,
δόξα το Θεό.
Συμμετέχει καθόλου? Όχι μόνο εκεί η σύζυγος, και τα παιδιά πώς το βλέπουν αυτό?
Κοίτα να δεις, η σύζυγος παλιά συμμετείχε. Τώρα που έχουμε τα παιδιά δεν μπορεί να συμμετέχει εκ των πραγμάτων. Τα παιδιά είναι σε καλό δρόμο, ο μεγάλος ειδικά, ο οποίος και αυτός, ας πούμε, τώρα έχει αρχίσει, γιατί είναι μικρός ακόμα, είναι 12 χρόνων, τώρα έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται. Καταρχήν, ο μεγάλος μου και ο μικρός τώρα, δεν του φάνηκε ποτέ περίεργο μια κασέτα, μια βιντεοκασέτα ή ένας δίσκος βινιλίου.
Γιατί μεγάλωσε.
Γιατί από τότε που γεννήθηκε, είναι σε ένα χώρο τα οποία αυτά υπάρχουν, δουλεύουν, λειτουργούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν του κάνει εντύπωση να βάλει μια βίντεο κασέτα στο βίντεο για να δει μια αγαπημένη του ταινία. Το κάνει. Το κάνει γιατί του φαίνεται φυσιολογικό. Ναι. Σαν ένα συμμαθητή του δεν θα φάνει φυσιολογικό.
Σίγουρα, σίγουρα. Είδες τώρα και με τους δίσκους βινιλίου που λες, κάποτε ήταν όλα για πέταμα. Και τώρα επανακυκλοφορούν νέοι δίσκοι, έτσι,
ναι,
που είναι της μοδός.
Σε βινιλίο
35,
και σε κασέτα.
40 ευρώ. Έχει πάρει ο γιος μου και λέω, καλά, ρε φίλε. Του λέω, ναι. 40-45. Αυτούς και... τους παίρναμε, λέω.
Και σε κασέτα πλέον.
Και κασέτα.
Και κασέτες ήχου, βέβαια. Στο εξωτερικό, άστε, ειδικά κυκλοφορούν και κασέτες καινούργιες.
Άντε να γυρίσουμε πίσω σε μια ωραία εποχή που ζήσαμε και ήταν υπέροχη. Για πες τώρα, Ατρόμητος, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Α, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και είμαι σε εκείνη την περιοχή, ο Ατρόμητος είναι έτσι ένα μικρό κομμάτι της ζωής μου κι αυτός. Δηλαδή, τον ακολουθούσαμε και στη Β και στη Γ Εθνική, τώρα και στην Α Εθνική. καλά να είμαστε, μόνο απλά έτσι να βλέπουμε λίγο μπαλίτσα, να πειραζόμαστε μεταξύ μας, μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.
Το άλλο τώρα που είναι οι μεγάλοι καρχαρίες και προσπαθούν να αναγκώσουν από πάνω τις ομάδες σε επίπεδο ατρομήτου.
Business. Δεν είναι για μας αυτά.
Σπύρο Λοποτή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Λέω να κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι. Θα μας πεις και μια ιστορία για να κλείσουμε. Για τη συνάντησή σου με το συγκρότημα αυτό, Status Quo.
Ναι.
Caroline, το τραγούδι. Καρολίνα που λέω εγώ.
Ναι.
Έτσι, για πες.
Εντάξει, δεν είναι λίγο πράγμα. Τους ακούς 30 χρόνια. Είσαι φανατικός. Έχεις τα πάντα από αυτούς. Ξαφνικά περιμένεις να τους δεις live. Επειδή τα οικονομικά είναι δυσβάσταχτα, δεν μπορείς να πας στο εξωτερικό, αλλά μαθαίνεις ότι έρχονται μέχρι τη Σόφια. Οπότε παίρνεις το αυτοκίνητο, πας μια βόλτα μέχρι εκεί, και εκεί που κάθεσαι πίσω στο χολ και περιμένεις να ξεκινήσει η συναυλία, ξαφνικά σκάει ένα βανάκι, κατεβαίνουν από κάτω και κάθονται μισή ώρα μαζί σου. Αξία ανεκτήμητη. Δηλαδή δεν απομυθοποιήθηκαν στα μάτια μου. Δεν σου λέω μετά τι έγινε μέσα στη συναυλία, μέσα στο χώρο της συναυλίας.
Τέλεια, λοιπόν, ραντεβού εμείς αύριο πάλι, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.